දිනේෂ්කුණවරතු
අපි ඔබතුමාගේ ඉල්ලා සිටින සභාව එකඟතාවයක් ඇතිව කෑම වේලාවත් මේ විවාදයට ලබා දෙන්න කියලා.
හවුසකරි
ආයි ආයි
ජය කන්ටිනියු. හොන්රබල් විජිත බෙරකෝඩ.
ගරු නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිතුමනි, අටවෙනි දින අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා එතුමාගේ බලතල අනුව එතුමා අටවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සැසිවාරය ආරම්භ කරලා එතුමාගේ ප්‍රකාශනය ඉදිරිපත් කළ. ඒ ප්‍රකාශනය තුළ තියෙන කාරණාදිහා බැලුවම විශේෂයෙන්ම පහුගේ අවුරුදු තුන තුළ කරපු වැඩ සහය වැඩපිළිවෙල සඳහන් කරලා තියෙනවා. කොහොමුණත් අපිට රටක් විදිහට මේ ආණ්ඩුව ගෙන යන වැඩපිළිවෙල ගැන සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය අපිට මතුවේ. අපිට මතකයි 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා ජනාධිපතිවරණයෙන් නව ජනාධිපතිතුමා පත් වුණාම එතුමා පොරොන්දු වුණ විදිහට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කරන්නට කටයුතු කරනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි අපි දැක්කා එදා ජනාධිපතිවරණයෙන් එතුමා ජය අරගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රී ධුර 42ක් සිටින රනිල් වික්‍රමසිංහ විපක්ෂ නායකතුමා අගමැතිතුමා බවට පත් කළා. හැබැයි ඒ වෙනකොට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු 142ක් හිටියා. හැබැයි ජනාධිපතිවරණයේ ජනවරමින් 2010 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ ලැබපු ජනවරම යටපත් කරලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ උඩු යටිකුරු කරලා තමයි එදා අගමැතිවරයා විදිහට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පත් කළේ. ඒ නිසා ආරම්භයේදීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට වැරදි පූර්වාදර්ශයක් ලැබලද. ඒ වගේම අග්‍රමාත්‍යවරයාට විරුද්ධව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණාම ඒ විශ්වාසභංග යෝජනාවට පක්ෂය ඡන්දය දුන්න එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ආණ්ඩුවත් එක්ක හිටපු කණ්ඩායමේ 16 දෙනෙක් ඒකට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නට පස්සේ ඒ අය විපක්ෂයට ඇවිල්ලා වාඩු. හැබැයි 2015 සැප්තැම්බර් පළවෙනිදාගින් පස්සේ ආරම්භ වුණු මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුවත් සමඟ සම්බන්ධ නොවුණු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු විපක්ෂ කණ්ඩායමක් විදිහට පිළිගත්තේ නැහැ. නමුත් එදා අගමැතිතුමාට විරුද්ධව තිබුණු විශ්වාස භංග යෝජනාවේදී ඒකට පක්ෂව ඡන්දය දුන්න ඒ මන්ත්‍රීවරු 16 දෙනා ඇවිල්ලා විපක්ෂේ වාඩි වෙනවා කියලා ඇවිල්ලා වාඩි වුණා. ඉතින් මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්ථාපිත කරා. හැබැයි අපි දුටුවා පළාත් පාලන මැතිවරණය අවුරුදු 3කට ආසන්න කාලයක් කල් දැම්. ඒ මැතිවරණය පෙබරවාරි 10 වෙනිදා පැවැත්වුවාට පස්සේ ජනතාවට තිබුණ ආණ්ඩුවත් එක්ක ලොකු ගනුදෙනුවක්. ඒ ගනුදෙනුව බේරගත්තා. ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඒ ජනතාවගේ මතය ප්‍රකාශ කරා. ඉන්පස්සේ තමයි ආණ්ඩුව දෙදරීමකට ලක්ුණේ. අගමැතිතුමාට විරුද්ධ විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ විශ්වාස භංග යෝජනාව ඉදිරිපත් වුණේ මේ යහපාලන ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා 2015 පෙබරවාරි මාසේ පළවෙනි මහබැංකු බැඳුම් කර වංචාව සිද්ධ කරා. 2016 මාර්තු මාසේ දෙවන මහබැංකු වංචාව සිද්ධ වුණා. මහා මූල්‍ය අපරාධ මහබැංකුවේ සිදුවුණු මහා මූල්‍ය අපරාධවලට වගකිය යුතු අග්‍රමාත්‍යවරයාට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරපු විශ්වාස භංග යෝජනාවෙන් එතුමා ජයග්‍රහණය කරත් එතුමාට විරුද්ධව එල්ල වෙලා තිබුණු චෝදනාවලට ජනතා අධිකරණය හමුවේ නම් එතුමාට මං හිතන්නේ සාධාරණයක් ඉස්ත වෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වලපල්ලට කියලා තියෙන අවස්ථාවක අපි ආණ්ඩුවට මතක් කරනවා පළාත් සභා මැතිවරණ තුනක් කල් දාලා තියෙන්නේ. ඒ පළාත් සභා තුනේ ජනතාවගේ ඒ ඡන්ද අයිතිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය තහවුරු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. උතුරු නැගෙනහිර ජනතාව පිළිබඳව බොහෝ අනුකම්පාවෙන් කිඹුල් කඳුළු හෙලන මේ ආණ්ඩුවට අපි කියනවා ඔය නැගෙනහිර පළාත් සභා මැතිවරණේ පවත්වලා ඒ අයගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය දෙන්න දකුණේ වගේ. ඒ වගේම මේ ආණ්ඩුව මාස 60කට බලයට පත් වුණු ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට මාස 42ක් කාලේ ගිහිල්ලා ඉවරයි. තව මාස 18ක් විතර තියෙන. ඒ මාස 42ක කාලය තුල ආණ්ඩුව සම්මත කරපු වනපනත් පිළිබඳව ආණ්ඩු කරපු වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව පුරාජේරුවට කතා කරාට හැබැයි ජනතාව තමයි තීන්දුව කරන්නේ මේ ආණ්ඩුවෙන් ජනතාවට මොනවද උනේ කියලා. අද අපි නගරේ තියෙන තත්ත්වේ නෙමෙයි ගමේ තියෙන. විශේෂයෙන් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය වගේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය, පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය වගේ දිස්ත්‍රික්කවල ජීවත් වන ග්‍රාමීය ජනතාව ගේ ජීවන තත්ත්වය දිහා බැලුවම අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ අය විශාල ජීවන අරගලයකට මුහුණ දීලා සිටිනවා. එක පැත්තකින් වී ගොවීන්ගේ ප්‍රශ්න, අනෙක් පැත්තෙන් එළවලු ගොවීන්ගේ ප්‍රශ්න, අනෙක් පැත්තෙන් හේන් ගොවීන්ගේ ප්‍රශ්න, මේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුමක් දීලා නැහැ. ගොවි ජනතාව වගේම සමස්ත දුක් විඳින ජනතාව මේ රටේ බොහොම අතෘප්තියෙන් ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ අතෘප්තිය පුපුරලා ගිහිලා තමයි දා පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඒ ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත් කරයි. ඒ ගොවි ජනතාව විතරක් නෙමෙයි මෙරටේ කම්කරුවෝ, දීවරයෝ, මැදපන්තියේ ජනතාවත් අද ඉච්ඡාබංගත්වයට පත් වෙලා තියෙන. ආණ්ඩුව බොහෝ පොරොන්දු දුන්නා, පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න මේ ආණ්ඩුවට බැරි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි පොරොන්දු වෙනුවට ජනතාවට මොකද්ද ලැබිලා තියෙන? ජනතාවගේ අපේක්ෂා බංගත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. අද තරුණ පරපුර ගැන කතා කරනවා. අද තරුණයෝ මහපාරේ, ඒ අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල භික්ෂු බලමණ්ඩලය, අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය, ඒ වගේම වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය එකමුතුව මේ ආණ්ඩුවේ අධ්‍යාපනය විකිණීමට විරුද්ධව පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට විරුද්ධව ඒ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ගිය වෙලාවේ අධිපීඩනයේ ජල ප්‍රහාර එල්ල කරලා ඒ දරුවන්ගේ එල්ලීම් යටපත් කරන්න උත්සාහ කරා. මේ විදියට පෙරේද අපි දැක්කා රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් උද්ඝෝෂණයක් මහපාරේ තිබුණා. ඒකෙදිත් කඳුළු ගෑස් හා අධිපීඩන ජල ප්‍රහාර එල්ල කරලා ඒවා මර්ධනය කරා. අද ආණ්ඩුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අකුලල ආඥාදායක ක්‍රමයට තමයි මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා මේ ආණ්ඩුවට දර්ශනයක් සහ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා නම් මේ විදිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අද ආර්ථිකයේ බිඳුවට බැහැලා තියෙනවා. රටේ ජාතික නිෂ්පාදනය කඩා වැටිලා ආර්ථික වර්ධන වේගය 3.1ට මේ අවුරුද්දේ අඩු වෙලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් රුපියල බාල්දි වෙලා බාල්දි වෙලා ඉතිහාසයේ වැඩියෙන්ම රුපියල බාල්දි වුණේ පසුගිය සතියේ. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ මේ ආණ්ඩුව බාර දෙනකොට ඇමරිකන් ඩොලරයකට රුපියලේ වටිනාකම 131යි. හැබැයි අද වෙනකොට 159 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා ගෙවන්න තියෙන විදේශ ණය ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා එක පැත්තකින් විදේශ ණය ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා, අනෙක් පැත්තෙන් ආර්ථිකය කඩා වැටෙනවා, කෘෂිකර්මාන්තේ කඩා වැටෙනවා. කර්මාන්ත ආරම්භ වෙන්නේ නැහැ, ආයෝජකයන්ට හිතකර වාතාවරණයක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. අද ජනාධිපතිතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉඳලා අගමැතිතුමාගේ හිතවතුන් ඉඳලා අද අල්ලස දූෂණයට යට වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවේ යහපාලන ප්‍රතිපත්ති, ලිච්ඡවී ප්‍රතිපත්ති, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජීවගුණය අද වල් වැදිලා අද මනුෂ්‍යත්වයේ එකිබිදිනවා. අද මුළු රට පුරාම කුඩු විකුණලා අද තරුණ පරම්පරාව විනාශයට පත් කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එක පැත්තකින් පාතාලේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට අවධාරණය කරනවා මේ ආණ්ඩුවේ ගමන් මඟ පිළිබඳ නැවත කල්පනා කරලා මේවට කඩිනමින් විසඳුම් සොයන්නට. නැත්තම් පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිය කල් දාලා නැවත ආරම්භ කරලා ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන තුළ ජනතාව විශ්වාසය තහවුරු කරගන්නේ නැහැ. එනිසා අපි මේ ආණ්ඩුවට මතක් කරනවා මේ ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් ඉෂ්ට කරන්න, ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න කියන එල්ලීම මතක් කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිය පළ කරනවා. අවස්ථාව දුන්නට බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගෞරව අබ්දුල්ලා මවුරු.
بسم الله الرحمن الرحيم
Order, please. Honorable Lakhi Jayavardhana to the chair.
வெறும் மந்தமாக கதாகிறன்
தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று 8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது அமர்விலே பேச சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததற்கு முதலிலே நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கு மேன்மையாக ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த நாட்டிலே 3 வருடங்களில் நாம் இந்த நாட்டில் சாதித்த விடயங்களை பற்றி தெளிவாக உரையாற்றினார்கள். இங்கு எனக்கு முன்னர் உரையாற்றிய கட்சி தலைவர்கள் அவர்களுடைய உரையிலிருந்து பல விடயங்களை நாங்கள் புரிந்து கொண்டாலும், திருகோணமலை மாவட்டத்தை பிரதிநிதிப்படுத்துகின்ற நான் அந்த மாவட்ட மக்களுடைய உள்ளத்திலே இன்று மிகவும் வேதனையோடு அவர்கள் இந்த அரசினுடைய ஆட்சி மாற்றத்திலே பங்காளிகளாக இருந்து கடந்த 47 ஆண்டு 1வது பாராளுமன்றத்துக்கு பின்னர் 2015ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 8ஆம் தேதியிலும் ஜனாதிபதியை ஆட்சிக்கு அமர்த்துவதிலும் ஆகஸ்ட் மாதத்திலே புதிய 8வது பாராளுமன்றத்தை உருவாக்குவதிலும் இந்த நாட்டின் 22 தேர்தல் மாவட்டங்களில் ஒரு முதன்மை மாவட்டமாக எமது திருகோணமலை மாவட்டம் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் அதனுடைய அபிவிருத்தி, அதனுடைய பொருளாதார அபிவிருத்தி, வேலை வாய்ப்புகள், பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதிலே அந்தந்த மாவட்டங்களிலே வழங்கப்பட்ட அமைச்சர்களும் பிரதி அமைச்சர்களும் இராஜாங்க அமைச்சர்களும் நிறைவான சேவைகளை செய்திருக்கின்றது. மாறாக எமது திருமலை மாவட்டம் ஒரு அநாதரவாக அங்கு வாடுகின்ற வாக்களித்த மக்கள் எல்லாம் ஏமாற்றப்பட்டவர்களாக இன்று இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியை 7 முறை தெரிவு செய்திருக்கின்றார்கள். 7 முறையிலும் 6 ஜனாதிபதிகளை இந்த நாட்டில் அளிக்கப்பட்ட தேசிய வாக்களிப்பிலே 1 வீதமான வாக்குகளைத்தான் அளித்தார்கள். மாறாக ஜனவரி 8ஆம் தேதி இந்த நாட்டிலே அளிக்கப்பட்ட தேசிய மட்டத்தில் அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளில் 2.23 வாக்குகளை அளித்தார்கள். ஆனால் இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியோ 51.12 வீத வாக்குகளால் வந்தவர். 1.12 வீத வாக்குகள் தான் அவரை ஜனாதிபதியாக உறுதி செய்தது. ஆனால் எமது மாவட்டம், குறிப்பாக எமது மாவட்டத்தின் முஸ்லீம் பெரும்பான்மை வாக்குகள் அவர்களுக்கு 2.23 வீத வாக்குகளை பெரும்பான்மை அளித்தது. மூதூர் தொகுதி, திருகோணமலை தொகுதி, சேர்வலை தொகுதி என்கின்ற போது இந்த சேர்வலை தொகுதியை 76ஆம் ஆண்டு உருவாக்கி 77ஆம் ஆண்டு தேர்தல் வந்தபோது முதன்முறையாக 6 ஐக்கிய தேசிய கட்சி முதன்முறையாக அதனை வெற்றி கொண்டது. அதற்கு பிறகு நடந்த எந்த தேர்தலிலும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியால் வெற்றி கொள்ள முடியாத ஒரு தொகுதியாக சேர்வலை தொகுதி நடந்து முடிந்த ஜனாதிபதி தேர்தலிலும் நடந்து முடிந்த பொது தேர்தலிலும் கூட வெற்றி கொள்ளவில்லை. திருகோணமலை தொகுதி தமிழ் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற தொகுதி, அதிலே தமிழ் மக்களுடைய வாக்களிப்புக்கு கௌரவம் கிடைத்தது. எதிர்கட்சி தலைவராக நாடளாவிய ரீதியிலே தமிழ் சமூகம் சம்பந்தரையா அவர்களை இன்று தன்னுடைய பிரதிநிதியாக, கௌரவ பிரதிநிதியாக வைத்திருக்கின்றார்கள். அதே நேரத்தில் மூதூர் எனது தொகுதி கடந்த தேர்தலிலே முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு 7132 வாக்குகளை அளிக்கின்ற போது எனது தொகுதி தற்போதைய ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு 57532 வாக்குகளை 50400 வாக்குகளை அதிகப்படியாக கொடுத்தது. இது இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற 160 தொகுதிகளில் அதி கூடிய வாக்குகளை பெர்சன்டேஜ் அடிப்படையிலே முதலாவதாக தெரிவு செய்ததென்றால், இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியை தீர்மானித்தது 140000 வாக்குகளை அளித்திருக்கின்றது. ஜனாதிபதி தேர்தலிலே 53000 துவக்கம் 70000 வரை ஜே.ஆர். ஜெயவர்தன் அவர்களுக்கும் பிரேமதாஸ் அவர்களுக்கும் அதே போன்று சந்திரிக்காமையாருக்கும் மஹிந்த ராஜபக்சேவுக்கும் அளித்த போது எமது ஜனாதிபதியை எமது மாவட்டம் இரட்டிப்பாக கௌரவித்தது. அதே போன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தலைமையை அதிகூடிய வாக்குகளோடு எமது மாவட்டத்தின் முஸ்லீம் சமூகம் ஆக கூடுதலான வாக்குகளை அளித்து கௌரவித்தது. இந்த நேரத்திலே இந்த கௌரவத்தை எமது மாவட்ட முஸ்லீம் சமூகம் கூடுதலாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே ஏமாற்றப்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக இதனை கூறினேன். அதே நேரத்தில் பல்வேறுபட்ட பிரேரணைகள் இந்த சபைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டதென்றால், கடந்த காலங்களிலே இந்த சபையிலே ஜனாதிபதிகள் எல்லாம் தங்களுடைய அதிகாரங்களை கூட்ட நினைத்த போதெல்லாம் இந்த சபையும் அதற்கு ஒத்துழைத்து போனது. 18வது திருத்தம் ஒரு அடிமை சாசனத்தை மஹிந்த ராஜபக்சேவுக்கு கொடுத்தது. அதே போன்று 19வது திருத்தம் என்பது இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி சகல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் சகல கட்சிகளையும் அவர்களுடைய ஆதரவுகளையும் எடுத்து 212 ஆதரவை பெற்றதென்றால், அங்கு எந்த திணிப்பும் இல்லை, ஒரு தலைமத்துவத்துக்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றியாகும். இப்படிப்பட்ட தலைமத்துவத்தை நாங்கள் கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு ஜனாதிபதியினுடைய அதிகாரத்தை சட்டம் மூலமாக அல்லது பாராளுமன்றத்தினுடைய பெரும்பான்மை வாக்குகளை கொண்டு அல்லது அதாவது சர்வஜன வாக்கெடுப்பின் மூலமாக தான் அதனுடைய அதிகாரங்களை கூட்டியும் குறைக்கவும் முடியும் என்ற நிலையில் இருந்த போதுதான் பல சட்ட மூலம் 18 சட்ட மூலங்களை எமது ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த பாராளுமன்றத்திலே அவருடைய தலைமையிலே எமது பிரதம மந்திரி அவருடைய உதவியோடு இரண்டு கட்சிகளும் இணைந்து இந்த சபையிலே இருக்கின்ற ஏனைய கட்சியுடைய உதவியோடு இந்த சட்ட மூலங்களை நிறைவேற்றி ஜனாதிபதியுடைய அதிகாரத்தை அவர் குறைத்திருக்கின்றார்.
ஹொனரபிள் மெம்பர் வைண்ட் அப் ப்ளீஸ், டைம் இஸ் ஓவர்.
இந்த நேரத்திலே சில விடயங்களை கூற வைக்கின்றோம். தாங்கள் சமய எங்களுடைய ஜனாதிபதியுடைய உரையிலே இரண்டு விடயங்களை கூறினார்கள். ஒன்று, 7 தமிழ் மக்கள் சமூக உரிமை அடிப்படை என்கின்ற அபிலாசங்களை ஏற்றுக்கொள்ளல், 8 முஸ்லீம்களுடைய நலன் மற்றும் சமூக தேவைகளை உறுதிப்படுத்தல், 9 மலைய மக்களுடைய பொருளாதார சமூக நிலையை மேம்படுத்தல், பெண்களுடைய பலப்படுத்தல் நேரடி பங்களிப்பு, சமய நம்பிக்கையை மத உரிமையை உறுதிப்படுத்தல் என்று கூறினார்கள். மாறாக அண்மையிலே திருவண்ணாமலையிலே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியை எமது எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்கள் முஸ்லீம் சமூகத்துடைய மத கலாச்சார விடயங்களை 4 வடங்களுக்குள் உருவாக்கியதாக கூறி இன நடக்கத்தை சீர்குலைக்கின்ற நிகழ்ச்சியினை எமது எதிர்க்கட்சி தலைவர் செய்தார்கள். இந்த நேரத்திலே கட்சியினுடைய ஆட்சியினுடைய தலைவர்களும் எமது எதிர்க்கட்சி தலைவரும் எமது பாரம்பரியத்தை இன்று நான் தமிழ் ஆசிரியர்களால் கல்வி கற்பிக்கப்பட்டவன், இந்து கல்லூரியிலே கல்வி கற்றவன், அந்த நேரத்திலே ஐவேளை தொழுகையை கூட 4600 மாணவர்களுக்கு மத்தியிலே நான் இந்து மாணவர்களுக்கு மத்தியில் ஐவேளை தொழுகையை தொழுவதற்கு இந்து கல்லூரி எனக்கு ஒரு அறையை ஒதுக்கி தந்தார்கள். மாறாக சண்முக வித்யாலயத்திலே எமது ஆசிரியர்கள் அங்கிருக்கின்ற 2400 இந்து ஆசிரியர் மாணவர்களை ஆசிரியர்களை அவருடைய கலாச்சாரத்தை விட்டு விலகச் சொல்லவில்லை, பரதானிவை சொல்லவில்லை. ஆனால் எமது சமூகத்தினுடைய மத கலாச்சார விளிமியம் அந்த பரதாவை கலட்டுமாறு கூறுவது எமது சமூகத்தை அவமானப்படுத்துவது போன்றாகும். இதனை எங்களுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்கள் முன்னிறுத்தி இதனை செய்ய வேண்டும். காரணம், எமது ஜனாதிபதியுடைய உரையிலே பெண்களுடைய உரிமையை மத அனுஷ்டானங்களை பலப்படுத்துவதாக கூறுகின்ற போது, ஆகவே இந்த நேரத்திலே இந்த விடயத்தை இந்த சபைக்கு சமர்ப்பித்து ஜனாதிபதி அவர்களும் பிரதம மந்திரி அவர்களும் எமது மாவட்டத்தினுடைய உரிமையை முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவு செய்வார்கள் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. ஹானரபிள் டக்ளஸ் தேவானந்த்.
சபைகளுக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, கௌரவ ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் கடந்த 8ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் ஆற்றிய கொள்கை விளக்க உரை பற்றிய விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு எனது கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தமை தொடர்பில் முதலில் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 2015 ஜனவரி மாதம் 8ஆம் தேதியிலிருந்து இந்த அரசு மேற்கொண்டிருந்த பணிகள் தொடர்பிலும் இன்னும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள் தொடர்பிலும் அவரது உரை பல விடயங்களை உணர்த்தியிருந்தது. அரசியல் ரீதியான விமர்சனங்கள் என்ற ரீதியிலும், வரும் அரசியலுக்கான விமர்சனங்கள் என்ற ரீதியிலும் பலரும் பலவிதமான கருத்துக்களை மேற்படி உரை தொடர்பில் முன்வைக்கக்கூடும். தாம் மேற்கொண்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி அவர்கள் பல்வேறு விடயங்களை இந்த உரையின் மூலமாக சுட்டிக்காட்டியிருந்த போதும், அந்தந்த விடயங்கள் மக்கள் மத்தியில் நடைமுறை ரீதியில் செயல்படுத்தப்படுகின்றனவா என்பது தொடர்பில் அதிகாரிகளோ அமைச்சர்களோ ஆராய்ந்து பார்க்கின்றார்கள் என்ற நிலை இருக்கின்றதா என்பது கேள்விக்குரியதாகவே இருக்கின்றது. எமது மக்களுக்காக அரசாங்கம் வகுக்கின்ற திட்டங்கள் வரும் எழுத்து வடிவங்களிலோ அரச திணைக்கள மட்டங்களிலோ மாத்திரம் இருப்பதால் எவ்விதமான பயனும் இல்லை. அவை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படல் வேண்டும். அவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற போது அவற்றை மக்கள் உணர வேண்டும். மேலும் பல்வேறு விடயங்கள் எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களின் உரை சுட்டிக்காட்டுகின்றது. இந்த அனைத்து விடயங்களை முன்னெடுப்பதற்கு இந்த நாட்டின் ஸ்திரத்தன்மை பேணப்பட வேண்டியது அவசியமாகும். அது அரசியல் ரீதியாக இருக்கலாம், சமூக பொருளாதார ரீதியாக இருக்கலாம். அந்த வகையில் நிலையான நாட்டின் அடித்தள தேசிய நல்லிணக்கமே என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஜனாதிபதி அவர்கள் தேசிய நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமாயின் சமத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட அரசியல் தீர்மானங்களை இயற்றத்தக்க கட்டமைப்பினை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்றும், அந்த நோக்கை வெற்றி கொள்வதற்கு தற்போது செயலில் இருந்து வருகின்ற மாகாண சபை முறைமையை மேலும் பலப்படுத்துவது காலத்தின் தேவையாகும் என்றும் வலியுறுத்துகின்றார். மாகாண சபை முறைமை இந்த நாட்டில் அறிமுகமான காலத்திலிருந்தே இந்த வழிமுறையை நாங்கள் வலியுறுத்தி வந்து வருகின்றோம். அந்த வகையில் எமது நடைமுறை சாத்தியமான நிலைப்பாட்டினை ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஜனாதிபதி அவர்களின் யதார்த்தமான நிலைப்பாட்டினை நாம் வரவேற்கின்றோம். மாகாண சபை முறைமையினை இன்றும் கூட அரவணைத்து கொண்டு அதனை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சாரா தங்களது சுய அரசியலுக்காக அதனை விமர்சித்து வருகின்றனரே அன்றி, இந்த முறையின் ஊடாக எமது மக்களுக்கு உரிய பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு முன்வருவதில்லை என்பதே யதார்த்தமாகும். உண்மையில் மாகாண சபை முறைமையினை எதிர்ப்பவர்கள் மாகாண சபை முறைமைக்குள் வந்திருக்கக்கூடாது. வந்து குந்திக்கொண்டு மாகாண சபையின் அனைத்து வரப்பிரசாசங்களையும் அனுபவித்து கொண்டு மேலதிகமாக ஊழல் மோசடிகளும் செய்து கொண்டு அதன் பயன்களை எமது மக்களை நோக்கி விடுவிக்காமல் தங்களுக்குள்ளேயே தடுத்து வைத்து கொண்டிருப்பதிலும், மேலதிக நிதிகளை மத்திய அரசின் திறசேதிக்கே திருப்பி அனுப்பி கொண்டிருப்பதிலும் அக்கறை காட்டி கொண்டிருந்தால் மாகாண சபை முறைமையின் கீழ் எவ்விதமான பயனும் இல்லை என்றே எமது மக்கள் நம்புவார்கள். மாகாண சபை முறையானது வெள்ளையானை என்று ஒரு சாரார் கூறுகின்றனர். இவ்வாறு கூறப்படுகின்ற இந்த வெள்ளையானையிலிருந்து தான் எப்படி மக்களுக்கு உரிய பணிகளை மிக சிறந்த முறையில் ஆற்றினேன் என்பது பற்றி வடமேல் மாகாணத்தின் முதலமைச்சராக இருந்து தற்போதைய புத்த சாசன அமைச்சர் கௌரவ காமினி ஜெயவிக்ரம பெர்ரா அவர்கள் மிக அற்புதமாக கூறியிருந்தார். ஆகவே இது வெள்ளை யானையா கருப்பு யானையா என்பது பார்ப்பவர்களது கண்களை பொறுத்தது. செயற்திறனற்றவர்களின் பார்வைக்கு இது வெள்ளை யானையாக தெரியக்கூடும். மாநிலசபை முறைமையில் எதுவுமே இல்லை என கூறிக்கொண்டு தங்களுக்குரிய வாகனங்கள் முதற்கொண்டு அனைத்து சலுகைகளையும் மத்திய அரசிலிருந்து கேட்டு பெற்றுக்கொள்கின்ற மாகாண சபையின் ஆட்சியாளர்களால் மாகாண பௌதிக வளங்களை அபிவிருத்தி செய்து மக்களது பயன்பாட்டுக்காக அவற்றை வழங்குவதற்கு மத்திய அரசின் நிதி உதவிகளை பெற துறை சார்ந்த தொடர் அமைச்சுக்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாது என்பது எமது மக்களின் துரதிருஷ்டமே அன்றி வேறொன்றுமில்லை என நான் கருதுகின்றேன். இன்று இந்த அரசு முகங்கொடுத்துள்ள தொடர் பிரச்சனைகள் குறித்து நாம் நன்றாக அறிவோம். பொருளாதார பிரச்சனை என்பது இன்னும் எத்தனை காலத்திற்கு நெருக்கடி நிலையில் தொடருமோ தெரியாது. எந்த துறையில் பிரச்சனை இல்லை என கூறவும் இயலாத வகையில் எல்லா துறைகளும் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு மேல் பிரச்சனைகளாகவே தொடரும் நிலையில் இந்த நாடு இருந்து வருகின்றது. இந்த நிலையில் அதிகார பகிர்வுக்கான புதிய அரசியல் ஜாப்பு எந்தளவில் சாத்தியம் என்பதை எவராலும் கூற முடியாதுள்ளது. வருமனவே அரசியலுக்காக இந்த வருட தைப்பொங்கலை கொண்டாடி கொண்டு அடுத்த தைப்பொங்கலில் இந்த வருட சித்திரை புத்தாண்டை கொண்டாடி கொண்டு அடுத்த சித்திரை புத்தாண்டில் இந்த வருட தீபாவளியை கொண்டாடி கொண்டு அடுத்த வருட தீபாவளியில் எமது மக்களுக்கான அரசியல் தீர்வு கிடைக்குமென்றோ இந்த வருடத்திற்குள் அரசியல் தீர்வு கிடைக்காவிட்டால் பயங்கர விளைவு ஏற்படுமென்றோ சர்வதேசம் பார்த்து கொள்ளுமென்றோ எமது மக்களை ஏமாற்றி கொண்டு காலத்தை கடத்த முடியாது. அழுதும் பிள்ளையை அவளையே பெற வேண்டும் என்பது போல அதிகார பகிர்வு தொடர்பில் புதியதொரு அரசியல் ஜாப்பினை வகுத்து கொண்டு மக்கள் அபிப்பிராய வாக்கெடுப்புக்கு போனால் விளைவு என்னவாகும் என்பது குறித்து யதார்த்தபூர்வமாக சிந்திக்கின்றவர்கள் நன்கு அறிவார்கள். அதிகார பகிர்வு குறித்த நல்லெண்ண கருத்துக்களை இந்த நாட்டின் பெரும்பான்மை மக்களிடம் சுமூகமாக கொண்டு செல்வதில் எந்த தரப்பினருக்கும் இதுவரையில் வலுவான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்றே தெரிய வருகின்றது. எனவே தென்பகுதி மக்களில் பெரும்பாலானவர்கள் கடந்த கால கசப்புணர்வுகளிலிருந்தும் சந்தேகங்களிலிருந்தும் மீட்க முடியாதுள்ள நிலை தொடர்கின்றது. இந்த நிலைப்பாட்டினை மேலும் உரம் போட்டு வளர்க்கின்ற கைங்காரியங்களை பேரினவாத இனசக்திகள் மிகவும் திட்டமிட்ட வகையில் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்கு தேவையான சூழலை சில தமிழ் தரப்பு சிலாப அரசியல்வாதிகள் சிலரும் வலிந்து உருவாக்கி வருகின்றனர். எமது மக்களுக்கான அரசியல் அதிகார பயிர்வு அவசியமாகும் என்ற நிலைப்பாட்டில் நாம் தொடர்ந்திருக்கின்றோம். பயன்மூண்டா திருத்தச் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள, அதாவது தற்போது முழுமையாக செயல்படுத்தப்படாவிட்டாலும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முழுமையான அதிகார பயிர்வை விட கூடிய அதிகார பயிர்வை கொண்டதான ஒரு அரசியல் ஜாப்பு புதிதாக நிறைவேற்றப்படுமானால் அதனை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். அதற்கு தடையாக நாம் ஒருபோதும் இருக்கப் போவதில்லை. நாம் பயன்மூண்டாம் திருத்தச் சட்டத்தினை முழுமையாக செயல்படுத்துவதை எமது மக்களுக்குரிய அதிகார பகிர்விற்கான ஓர் ஆரம்பமாகவே வலியுறுத்துகின்றோமே தவிர இந்த பயன்மூண்டா திருத்தச் சட்டத்தை விட கூடிய அதிகார பகிர்வினை கொண்ட புதிய அரசியல் ஜாட்புக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல என்பதை இங்கு வலியுறுத்தி கூற விரும்புகின்றேன். எனினும் அதற்காக சாத்தியமற்ற வழிகளில் முயற்சி செய்து கொண்டு காலத்தை கடத்துவதால் எவ்விதமான பயனும் எவருக்கும் கிட்டப்போவதில்லை என்பதையே நான் இங்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகின்றேன். புதியதொரு அரசியல் ஜாப்பின் ஊடாக அதிகார பகிர்வு சாத்தியமா சாத்தியமில்லையா என்பது குறித்து இப்போது எவராலும் நிச்சயத்து கூற முடியாதென்றே நான் கருதுகின்றேன். நேர்மையான முறையில் இது சாத்தியமாக்கி இருக்க வேண்டுமானால் இந்த அரசின் முதல் 100 நாட்கள் ஆட்சி காலத்திலேயே இதனை நிறைவேற்றியிருக்க வேண்டும். இப்போதெல்லாம் ஆறின் அகஞ்சி பழங்கஞ்சியாகி போய்விட்டது. எனவே அதிகார பகிர்வினை நோக்கியதான புதிய ஏற்பாடுகள் வரும் வரையில் தற்போது நாட்டில் நடைமுறையில் இருக்கின்ற எமது அரசியல் ஜாப்பில் இருக்கின்ற பயன்மூண்டா திருத்த சட்டத்தில் உள்ள மாகாண சபை முறைமையை முழுமையாக செயல்படுத்தி எமது மக்களின் அதிகார பகிர்விற்கு இதனை ஒரு ஆரம்பமாக கொண்டு படிப்படியாக முன்னோக்கி நகருங்கள் என்றே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதிகார பகிர்விற்கென்றே ஆரம்பிக்கப்பட்டது மாகாண சபை முறைமை என்பதை ஆளுந்தரப்பினரும் எதிர்த்தரப்பினரும் ஆளுநர்களும் மாகாண சபையில் அமர்ந்திருக்கின்ற முதலமைச்சர்கள் உட்பட ஏனைய உறுப்பினர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போன்று வடக்கு கிழக்கு மக்கள் பொறுமை இழந்துதான் இருக்கின்றனர். அவர்களை நிரந்தரமாக சமரசப்படுத்துவதற்கு அரசியல் வேலை திட்டம் அவசியமாகும். அதற்கு தற்போதைய நிலையில் மாகாண சபை முறைமையை முழுமையாக செயல்படுத்தி எமது மக்களின் அடிப்படை வாழ்வாதாரம் மற்றும் அரசியல் ரீதியான பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு தற்போது நடைமுறையில் இருக்கின்ற வேலை திட்டங்களுக்கு மேலதிகமாக விசேட திட்டங்களை வகுத்து நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் அதேபோன்று எமது மக்களின் உணர்வுபூர்வமான பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கும் ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு எமது மக்களின் மனங்களை வெற்றி கொள்வதற்கு முன்வாருங்கள் என கேட்டுக்கொண்டு சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததுக்கு நன்றி கூறி விடப்படுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. பாட்டிலி சம்பிக ரணவுக்கு அமர்த்துமா
கரு மூலாசனாரூட மந்திரி துமணி அத்திகரு ஜனாதிபதித்துமா விசின் ஆண்டுவே இதிரி தகாட்ட மாசே பிரதிபத்திய பிலிபந்தவ கருணு பகலோக்கே யுத்து பிரதிபத்தி மாலாவக் நிகுத்கலா மே ரஜ பலேட் பத்துனே விசேஷம் ஜனாதிபதி வர்ணேதி மகாமதி வர்ணேதி மூலிக தேமாவுனே பிரஜாதந்திரவாதி அவஸ்தா புலுல் கிரீம் ஏ வெனுவென் ஆண்டுவ எம் எம் தேசபாலன பிரதிசம்ஸ்கரண கலா சுவாதீன கமிஷன் சபா எத்திகலா விசேஷம் சமாஜே சியலூம கொட்டாஸ் தமங்கே அதஹஸ் பிரகாசகரகனீம் சந்தா வெச்ச பலாத்மக கரணேக்கட்டு ரஜய நீதிமே வசேனுத் சமாஜமே வசேனுத் பியவர கத்தா ஏ நமுத் ஆர்த்திக சேஷ்ட்ரே அப்பே இதிரிமக பிலிபந்தவ விவித பார்ஷவன் அத்திரத்தியன அபஹதிரித்தாவன் நிசா அது கட்டலு ராசியாக் பெனனகில தீரும் ஏ நிசா மம பசுகிய சதிகீபேகட்ட பெற மே பலாத்பாலன மெத்திவர்ணிங் மே ஆண்டுவே பக்ஷவல்ட ஜனதாவிசிங் லபாதீப்பு ஏ பிரதிபலையத்தேக்கு இதிரிகாலேதி சாட்சாத்கரகதையுது ஆர்த்திக சமாஜ பாரிசரிக தேசபாலனிக பிரதிபத்தி மாலாவாக் கேபினட் மண்டலேட்ட மம கருணு 47 யுத்துவ இதிரிபாத் கலா ஏகி மங் அதஹஸ்கலே ஏ தேசபாலன பிரதிசம்ஸ்கரணவல்ட வெடி அவதானியாக கொமுவெலா ஆர்த்திக சமாஜ காரணாவல்ட அடு அவதானியாக ஹோ நொத்தகா ஹரிமாக் நிசா எத்திவெச்ச ஏ ஜனதாவகே தேசபாலன பிரஸ்னே அப்பவிசிங் விசந்திய யுத்து நிசாய் கரு மூலாசனாரூட மந்திரி துமணி அது அப்பி எக்காக் வட்டாகண்டோனி அப்பட்ட இதாமத்ம லஸ்ஸன இதாமத்ம பிட்டத்தையும் பலுவாம் இதாமத் சுந்தர பிரதிபத்தி மாலாவன் சல்சும் சகஸ்கரகான்னு புலுவா நமுத் வடா வெதகத்வான்னி ஏவா கிரியாத்மக கரான்னி கெசேது ஏ கிரியாத்மக கிரீமே அப்பட்ட ஆர்த்திக வசேன் சமாஜமே வசேன் பிரதிபல லபேன்னு கொஹமுது பலதாயிதாவ கொச்சரதகீனிக தமாய் அப்ப இதிரியே தியன வேதகத்ம பிரஸ்னிய வேதகத்ம கிரியாமார்கே ஏ அணுவ பிரதிபத்தி வல்ட்ட வடா அப்பி ஏவா கிரியாத்மக கரன் ஆகாரயத் ஏ கிரியாத்மக கிரீமே பஸ்ஸே அப்பட பிரதிபல லபேன ஆகாரயத் பிலிபந்தவ அப்பி தடி அவதானே யொமுகல யுத்து மேலோக்கே வாணிஜவாதே ஆரம்ப உனாட பஸ்ஸே ஏ பிலிபந்தவ விதிமத் விக்ரஹயக் முலிம்மக்கலே ஸ்காட் ஜாதிகேக் வென அடம் ஸ்மித் ஒஹு ஆர்த்திகே வர்தனே பிலிபந்தவ பிராக்தனயத் எவகேம ஸ்ரமய எவகேம தாக்ஷணியத்தின வேதகத்கம் அவதாரணே கலா நமுத் அதலோகே அலுத் பிரவணதாவே அணு அத்யாபனே சௌக்கிய சஹ ஜனகஹனே சுரூபய சங்வர்தனேட ஆர்த்திகேட தரண தாயகத்வே இதாம பலவத் இதாம் வேதகத் கீழ தென்லதி எனிசா தமை மே ரஜய பிரதிபத்தியக் லெச அத்யாபனே சௌக்கியா ஏ ஜனகஹனே சமாஜ சுபசாதனே திசட்ட வெடிபரதபன் பிரதிபத்தியக் அனுகமனே கலி பசுகிய 2014-2014 காலே ஆசன்னி ட்ரில்லியன 2.4 பிராக்தன வியதமக் ஆண்டு விசிங் கலா ஏ ஆண்டு விசிங் கருப்பு ட்ரில்லியன 2.4 நயபர 2035 அப்பி கெவியுது மே 2.4 ட்ரில்லியனே கடத் வடா வெடியங் வயக்கலே அப்பி அதிவேகி மார்க சந்தா ஏகேன்னே முழு பிராக்தனே 142 ஆசன் பிரமாணியக் அப்பி மே மார்க சங்வர்தனே திசை யொமுகலா ஏகே வரதக் பேன்ன பொதுவே கத்தம் நமுத் சௌக்கியட வீதங்களே 126 அத்தியாபனேட வீதங்களே 144 அது பெனீகிஹின் தியனோ மே அத்தியாபனேட கரண ஆயோஜனே சௌக்கியட கரண ஆயோஜனே இதாம பலகத்து விதிஹட்ட அப்பி பிரமுகதா ஹந்துனாகத்தோத் ஆர்த்திக சங்வர்தனேட ஏக பெஹதிலிவ பலபான பவ லோக பேங்குவே வார்த்தாவல்ட அணுவ අධිවේගී මාර්ගවලට වඩා අධ්‍යාපනයට කරන වියදම ආර්ථිකයට ප්‍රතිඵලදායකයි ඒකෙන් ලැබෙන ඵලදායීතාවයේ වැඩි බව දැන් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් ඇට ලංකාවේ අපි කිව්වොත් රේට් ඔෆ් රිටර්න් එක අධ්‍යාපනයට කළොත් 1993 ඉඳන් 2005 දක්වා දත්ත දිහා බැලුවම පෙනී ගින් තියෙනවා ඒක 12.7ක් වැනි විශාල අගයක් බව. අධිවේගී මාර්ගවල මේ ඵලදායීතාව එහෙම නැත්නම් රේට් ඔෆ් රිටර්න් එක රිනා ගියා. අද ගාල්ල කොට්ටාව මාර්ගය තමයි අපිට අඩුම වියදම් මාර්ගය. නමුත් අද ඒ වියදමෙන් 6න් එකයි ඒ මාර්ගය යන වාහනවලින් අපට ලැබෙන්නේ. ඉතුරු 6න් 5ම ජනතාවගේ වැඩබදු සහ අනික්කේවෙන් තමයි අපිට පුරව ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ අපි ලබාගෙන තියෙන ජයග්‍රහණය ආයු කාලයේ අද පළවෙනි ලෝකයේ තත්වයකට අපේ ආයු කාලය පත් කර ගැනීම නිසා අවුරුදු 10කින් මේ ආයු කාලය වැඩි කරගන්න පුළුවන් නම් දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ වර්ධනයට 1.15%කින් දායක වෙන බව ඒ අන්තර්ජාතික සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව පෙනී යනවා. ඒ නිසා රජයන් අනාගතයේ කටයුතු කරද්දී මේ ඇහැට කනට පේන වරාය, ගුවන් තොටුපළ, බලාගාර, අධිවේගී මාර්ග වගේම අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය ඒ වගේම ජනගහන ස්වරූපය අපි කියනවා ජනගහන අස්වැන්න එහෙම නැත්නම් ඩිමෝග්‍රැෆික් ඩිවිඩන්ඩ් එක ජනතාවට ලැබෙන ආකාරයේ ප්‍රතිපත්ති දෙසට නැඹුරු විය යුතුයි. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ දිනවල විශාල වශයෙන් සාකච්ඡා වුණා මේ විද්‍යාත්මක කැබිනට් මණ්ඩලයක් ගැන. ඇත්තට මේ ලෝකයේ තියෙන ආණ්ඩුකරණ වර්ග තුනක්. එකක් විද්‍යාත්මක වාස්තවික ආණ්ඩුකරණ. අපට පුළුවන් යම් යම් ශාස්ත්‍ර හඳුනාගෙන ඒ ශාස්ත්‍රවලට යම් යම් ආයෝජනයන් කළොත් ආර්ථිකයට කවර ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවද කියලා විද්‍යානුකූලව නිගමනය කළා ඒ ශාස්ත්‍රවලට ආයෝජනය කරන්න. ඒ වගේම කවර ශාස්ත්‍රවලටද ආයෝජනය කරන්න කියලා පැහැදිලි විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයකින් පස්සේ යන්න. අපි ගත්තොත් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට වියදම් කරනවද, ද්විතීයික අධ්‍යාපනයට වියදම් කරනවද, තෘතීයික අධ්‍යාපනයට වියදම් කරනවද, එහෙම නැත්නම් කාර්මික අධ්‍යාපනයට වියදම් කරනවද, එහෙම නැත්නම් අපි පර්යේෂණවලට වියදම් කරනවද. ලංකාවේ නම් වැඩිම ආර්ථික ප්‍රතිලාභය ලැබෙන්නේ පර්යේෂණ ශාස්ත්‍රයට කරන ආයෝජන වලින් පමණයි. ඉතින් මේක විද්‍යානුකූලව හොයලා බලලා අපට පුළුවන් මේ පැතිවලට ආයෝජන නියම කරන්න. ඒක තමයි විද්‍යානුකූල ආණ්ඩුකරණය. දැන් අද මැලේසියාවේ බලයට පත් වුණා නැවත අවුරුදු 92ක් වයස ඇති මහචී මොහමඩ් මැතිතුමා. එතුමා මැලේසියාව විප්ලවකාරී පරිවර්තනයකට ගොඩනගනකොට ජපානයෙන් ඉගෙනගත්ත වැදගත්ම පාඩම තමයි මේ විද්‍යාත්මක ආණ්ඩුකරණය. එතුමා අවුරුදු 22ක් මේ දුගී භවයේ පත්ලේ වැටි හිටපු මැලේසියාව දියුණු රටක් බවට පරිවර්තනය කළා. ඒක තෙල් හා ගෑස් නිසාම පමණක් නෙමෙයි මේ විද්‍යානුකූල ආණ්ඩුකරණයේ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරපු නිසා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආණ්ඩුකරණයක් දියත් කරන්න. ආණ්ඩු පක්ෂයේ විපක්ෂයේ මේ පාර්ලිමේන්තු වගේ රැස් වෙලා බහුතරයේ කැමැත්ත මත සංවර්ධනයේ ප්‍රමුඛතා තීරණය කරන්න. බහුතරයේ කැමැති ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය දියුණු කරන්න නම් ඒකෙන් ආර්ථිකයට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය නොසලකා ඒකට ආයෝජනය කරන්න. ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආණ්ඩුකරණය. මේකත් ලෝකයේ රටවල්වල සිද්ධ කරන දෙයක්. අපි මැලේසියාවම උදාහරණයට ගත්තොත් මැලේසියාවේ මහතී මොහමඩ්ගෙන් පස්සේ පත්වෙච්ච අග්‍රාමාත්‍යවරයා අනුගමනය කළේ මේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආණ්ඩුකරණයේ ස්වරූපය. මොකද සියලුම ඇමතිවරු සියලුම මන්ත්‍රීවරු එක ශාලාවකට කැඳවලා ඔවුන්ට දුන්නා ප්‍රමුඛතා හඳුන්වා ගන්න කියලා ඒ ප්‍රමුඛතාවලට ආයෝජනය කිරීම සිද්ධ කළා. ඒකට ඒක ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආණ්ඩුකරණය. නමුත් තව තුන්වෙනි ආණ්ඩුකරණයකුත් තියෙනවා. ඒක තමයි යන්නම් වාලේ කරන බොරු ෂෝක් ආණ්ඩුකරණය. ඒ ඒ අවස්ථාවල නායකයෝ ඒ අවස්ථාවලට අනුකූලව විවිධ පොරොන්දු ලබා දෙනවා. හාල් සෙරු 2 දෙනවයි කියනවා, ඇට 8 දෙනවයි කියනවා, 2500 දෙනවයි කියනවා, 350ට පෝර දෙනවයි කියනවා, එහෙම නැත්නම් පෝර නිකන් දෙනවයි කියනවා, වාසල් පොත් දෙනවයි කියනවා. මේ අනාදී වශයෙන් ඒ අවස්ථාවේදී ආර්ථික ප්‍රතිලාභය ගැන හිතන්නේ නැතුව ජනතාවගේ සමාජමය ප්‍රතිලාභය ගැන කල්පනා කරන්නේ නැතුව ඒ නායකයාට ඒ අවස්ථාවේදී හිතිච්ච ආකාරයේ පොරොන්දු මත ගොඩනැගෙන බොරුෂෝක් දේශපාලනය. ඒක තමයි අපට මේ අවුරුදු 70 ඇතුලේ විශාල වශයෙන් ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙච්ච ආකාරය. අපි කැමතුනත් අකමැතුනත් මේ අවුරුදු 70 විශ්ලේෂණය කරලා බැලුවම අවස්ථා දෙකකදී විතරයි අපිට පෙනී යන්නේ කිසියම් ආකාරයක සැලසුම් සහගත ආකාරයකට ආණ්ඩු ක්‍රමයක් හා රාජ්‍යයක් මෙහෙවන්න උත්සාහ දරපු. ඒ තමයි 1972 ඉඳන් 75ට තිබිච්ච සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ ආණ්ඩු. ඒ වගේම ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා යටතේ 78 ඉඳන් 82 තිබිච්ච ආණ්ඩු. මේ ආණ්ඩු දෙක ප්‍රතිපත්ති දෙකක ගමන් කළේ. එකක් රජය මුල් කරගෙන රජ ආයෝජනයේ මුල් කරගෙන රාජ්‍ය ශක්තිමත් කළා ඒ හරහා ආර්ථිකය දියුණු කිරීමේ මාර්ගය. මේක වැරදි කියලා කියන්න බෑ. මොකද සිංගප්පූරුව, තායිවානය, එවැගේ මේ ආසියානු කොටි කියලා අඳුනා ගන්නා සෑම රාජ්‍යයක්ම නොදියුණු රටක ඉඳන් දියුණු රටක් බවට පරිවර්තනය වුණේ මේ අනුගමනය කරපු ක්‍රියාමාර්ගය නිසායි. අද ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් එතුමාගේ ආරක්ෂණවාදය මොකක්වත් නෙමෙයි, මේ සිරිම බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ ක්‍රමයම තමයි. ඒ කරගෙන යන්නේ. ඒක මේ රටේ අසාර්ථක වුණාට තවත් රටවල සාර්ථකව අවසන් කළ දිනවා. කවුරු හරි හෝ වැරදි වේවා ඒ අවස්ථාවේ අත්හදා බැලීම කළා. ඊළඟට ජාවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා රාජ්‍යයේ කටයුතු අවම කළා. පුජ්ජලිකංශය සහ අපනයන අභිමුඛ වෙන ආර්ථිකයක් සඳහා වෙච්ච ක්‍රියාමාර්ගය 78 ඉඳන් ගත්තා. මේ කලාපයේ එවැනි අත්දැකීමක් මුලින්ම ලබාගත් රට අපි. කොටින්ම මේ රටේ කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයෙන් තමයි අද චීනයේ ඒ ෂෙන්ෂෙන්, ගොන්ෂු මේ තියෙන ප්‍රධාන සියලුම ආර්ථික කලාපවලට අවශ්‍ය කරන බ්ලූ ප්‍රින්ට් එක ප්‍රධාන සාධකය ලබා ගත්තේ කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපේ. එදා 1978 ලංකාවට ආපු නියෝජිත පිරිස, ඒ නියෝජිත පිරිස හිටියේ ඉංජිනේරු මහත්තුරු, ඒකෙන් එක්කෙනෙක් චීනයේ ජනාධිපති වුණා. ඒ අය එදා උපාලි විජයවර්ධන මහත්තයත්, ලලිත තුරත්මුදලි මහත්තයත් හම්බ වෙලා ලබාගත්ත මේ සැලසුම තමයි ඒ ෂෙන්ෂෙන් ගොන්ෂු වල ක්‍රියාත්මක වුණේ. අද ලෝකේ කාර්මික නිෂ්පාදනයේ 33% මේ කාර්මික කලාපවලින් විතරක් ලැබෙනවා. අපි හිතලා බලන්න ඕනේ අපේ කටුනායකට, අපේ බියගමට, ඒ වගේම අනිකුත් ස්ථානවල ඇති කරපු නිදහස් වෙළඳ කලාපවලට කරගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා මේ කටයුතු. කෙසේ වෙතත් ඒ අවස්ථා දෙකේදී හැරෙන්න අනිකුත් කිසිම අවස්ථාවක අපි මේ විද්‍යානුකූල හෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රිකකරණය වෙන විදිහේ හෝ ආණ්ඩුකරණයක්, අයවැයකරණයක්, ඒ වගේම ආර්ථික ක්‍රියාවලියක් දියත් කළා නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී හම්බ වෙන ප්‍රශ්නවලට අනුකූලව අපි ක්‍රියා කළා මිසක් ඒ අවස්ථාවේදී නායකින්ගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් දේශපාලන ප්‍රමුඛතා හදාගත්ත මිසක් විද්‍යානුකූල ආණ්ඩුකරණයකට හෝ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආණ්ඩුකරණයකට අපි ගමන් කළේ නැහැ. දැන් අපි ඉදිරියේ තියෙන
ප්‍රශ්නේ ඇත්තම කාලය අවසන්යි,
මට විනාඩියක් දෙන්න. අපි ඉදිරියේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ රට ඉදිරියට යන්න නම් රටේ සාපේක්ෂ වාසිය මොකක්ද කියලා අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ comparative advantage. මේ රටේ සාපේක්ෂ වාසීන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ පිහිටීම. ඒ පිහිටීම මත ඉන්දියානු සාගරයේ මැද අපි පිහිටීම නිසා, ඒ වගේම මේ ආසියානු කලාපයේ ආර්ථිකමය බලවේගය නිසා, නැගෙන ආර්ථික ක්‍රියාවලියක් ඇති වෙලා තියෙන නිසා තාමත් අපිට ඩුබායි හා සිංගප්පූරු අතරේ ප්‍රධාන ආර්ථික මර්මස්ථානයේ, වාණිජ මර්මස්ථානයේ බවට පත්වීමේ හැකියාව තාමත් තියෙනවා. 1950 කොළඹ වරාය තමයි ලෝකේ පස්වෙනි වරාය. අද 29 ස්ථානයේ තියෙන. මේ වරාය ගුවන්, ඒ වගේම වාණිජමය මධ්‍යස්ථානයක් හැට රට ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලිය. ඇත්තටම එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ 2010 ප්‍රතිපත්තියේ ඒ ප්‍රතිපත්ති ලේඛනය ලියුවේ මමයි. ඒ අවස්ථාවේදී අපි ඒ රට කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් බවට පරිවර්තනය කරනවා කියලා කිව්වේ මේ සාපේක්ෂ වාසිය හඳුනාගත්ත නිසා. ඒක වුණත් අපි විධිමත්ව තාමත් සැලසුමකට අනුව පක්ෂභේදයෙන් තොරව ක්‍රියාත්මක කළා නැහැ. දෙක, අපේ උගත් ජනගහනය. අද අපිට තවදුරටත් ලාභ ශ්‍රමය නැහැ. අපේ හුඟ දෙනේ කඩනවා. බංගලි දේශයට ආයෝජකව යනවා, වියට්නාමයට ආයෝජකව යනවා, ලංකාවට ඉන්නේ නැහැ කියලා. ලංකාවේ කොච්චර ආයෝජන කලාප ඇරියත් ලංකාවට කිසිම ආයෝජකෙක් එන්නේ නැහැ. ඇයි? අපේ ශ්‍රම ගාස්තු වැඩි, අපේ බලශක්ති ගාස්තු වැඩි, අපේ පරිසර නීති සැරයි, අපේ ශ්‍රම නීති සැරයි. මේ රටේ අද අපිට විකුණන්න පුළුවන්, අලෙවි කරන්න පුළුවන් තරඟකාරීව තියෙන එකම දේ තමයි බුද්ධිය. දැන් අපිට අර චීප් ලේබර් කියන එක නැහැ, හැබැයි චීප් බ්‍රේන්ස් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට අදාළ වෙච්ච කර්මාන්ත, ඒකට අදාළ වෙච්ච උපාය මාර්ගය දැන් අපි සකස් කරගත යුතු වෙනවා. ඒක දිගු කාලීන ක්‍රියාවලියක් වුණත් ඒක තමයි මේ රටේ අනාගතයේ ආර්ථික උපාය මාර්ගය විය යුත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ඉදිරිපත් කළා. කෙටි කාලීන වැඩපිළිවෙලක් මමත් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. මම බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරි කාලයේදී ඒක ජනගත කරන්න. මේ සාධක මත මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලත්, මේ රටේ දේශපාලනය ගැන උනන්දුව දක්වන අයත්, රටේ උනන්දුව දක්වන අයත් දැන් පක්ෂපාත ભેදෙන් තොරව ඉදිරිය බලලා විද්‍යානුකූල ආණ්ඩු ක්‍රමයක්, ඒ වගේම අඩුම තරමින් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආණ්ඩුකරණයක් හදා ගැනීමේ කාලය එළඹිලා තියෙනවා. පුජ්‍යලයෝ පවුල් ගජමිතුරුට ඕන ආකාරයට ආර්ථිකය මෙහෙවන ක්‍රමවේදය වෙනුවට ජනතාවගේ අනාගතය ඉදිරියට ගෙන යන ක්‍රමවේදයක් සකස් කරගත යුතු කාලය එළඹ තියෙනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරමින් මම නිහඬ වෙමි.
ස්තුතියි. ගරු සයන් සේමසිංහ මන්ත්‍රීතුමා.
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සචිවාරය ආරම්භ කරමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරව ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විවාදයකට ලක් කරන මොහොතේ අදහස් කීපයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ගැන සතුටු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ 14 වැනි පිටුවට ඔබේ අවධානය යොමු කරනවා. මොකද මෙතන ඉතා පැහැදිලිව ජනාධිපතිතුමා කියනවා මේ රටේ ජනතාවාදී වැඩපිළිවෙලට නිර්ණායක ලෙස හඳුනාගත හැකි ප්‍රවේශයන් 15ක් හඳුනාගත හැකි. මං හිතන්නේ පාර්ලි චම්පි කරනව කැමතුමා ඒ කාරණා සම්බන්ධව වෙන්නේ නැති කියන්නේ නැත්තේ මේ ප්‍රතිපත්ති 15 සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි මේ ප්‍රතිපත්ති 15 දිහා බැලුවහම වර්ෂ 3කට පස්සේ මේ කාරණා නැවත සමාලෝචනය කළ බැලුවොත් ඉතා පැහැදිලිව අපිට පෙනී යනවා අපේ රට දරුණු ආකාරයට පල්ලහැට ගිහිල්ලා තියෙනවා, ආපස්සට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද මෙහි කතා කරනවා ජනතාවගේ ආර්ථික සමෘද්ධිය තහවුරු වීම සම්බන්ධයෙන්. අද මේ රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය අනුව මේ රටේ ජනතාව දැඩි අර්බුදයක ඉන්නේ. තමන්ට ලැබෙන ආදායම දවසින් දවස අඩු වෙනවා. තමන්ට ලැබෙන ආදායමට තමන්ගේ දරු පවුලත් එක්ක ඒ එදා වේල සෑහෙන ප්‍රමාණයකට කාලා ජීවත් වෙන්න බැරි පරිසරයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට කියනවා දුගීභාවය දුරලීම. මේ රටේ දුගීභාවය දවසෙන් දවස අඩු වෙන ආකාරය අපිට පෙනී යනවා. කොයිතරම් ආර්ථික පීඩනයක් තුළ මේ සමාජ පසුබිම මේ රට තුළ මේ ගොඩනැගෙන පීඩනය සම්බන්ධයෙන් තියෙන අර්බුදය. ඉතින් මෙහෙම බැලුවහම මේ තරුණ තරුණියන්ට නව රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය ද මේ කාරණාව මුලාසුනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි ඔබේ රජයේ ප්‍රධානම මාතෘකාවක් බවට පත් වුණා රැකියා දසලක්ෂක පොරොන්දුව. මේ රැකියා දසලක්ෂයක පොරොන්දුව තුළ බලයට ආපු ආණ්ඩුවක් අද වෙනකොට මේ රටේ රැකියා ලක්ෂ 4කට වඩා අහිමි කරලා තියෙනවා මේ රටේ තරුණ තරුණියන් සහ ඒ රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ. එතකොට මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ වර්ෂ 3කටත් පස්සේ මේ ආකාරයට නම් ප්‍රතිපත්තිය මේ රජය තුළ සකස් වෙන්නේ අපිට මීට වඩා හොඳ රජයක් සම්බන්ධයෙන් කල්පනා කරන්න බෑ. දැන් අද බැලුවොත් එහෙම රජය නියෝජනය කරමින් මේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් විවාදයකට ඇති වෙලා ඉන්න මොහොතක නිරෝෂන් ඇමතුමයි අපේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක මන්ත්‍රීතුමයි විතරයි රජය නියෝජනය කරමින් මේ සභාගර්භය තුල ඉන්නේ. දැන් බලන්න ගරු මූලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි මෙතනින් මොකද්ද හැංගියන්නේ? මේ රජයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට තියෙන පීඩනය ද ඔවුන් මේ පිට කරන්නේ සභාගර්භයට එන්නේ නැතුව? මේ ඔබේ රජය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රතිපත්තිය රජයේ නායකයා මේ 2015 මහා ජනවරමක් අරගෙන මේ රට පාලනය කරන්න වෙනස් කරන්න කල්පනා කරපු රජය මේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය විවාදයට ගන්න අවස්ථාවක රජයේ මැති ඇමතිවරුන් සභා ගර්භය තුළ ඉන්නේ නැතුව තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න නැතුව සිටීම අපිට උපකල්පනය කරන්න වෙනවා. මේ ප්‍රතිපත්තිය වැරදි කියලා මේ රටේ මහ ජනතාව කිව්ව අවස්ථාවක ඔවුන් රජයේ නියෝජනය කරමින් අනුමත කිරීමද කියන ප්‍රශ්නය අපිට අහන්න සිදු වෙනවා. ඒ වගේම මූලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි ගාන්ත කරුණාතිලක ඇමතුමා කතා කරා එතුමාගේ කතාවේදී අපේ රටේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා සම්බන්ධයෙන්. මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව මොනතරම් දුරට ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කරගත්තද කියලා කතා කරා. හැබැයි ගරු මූලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි මේ වෙනකොට අපේ රටට ආර්ථික වශයෙන් මර්මස්ථාන වන රටවල් කිහිපයකම තානාපතිවරුන් අතර නැහැ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය මාස 9ක් නැහැ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තානාපතිවරයෙක්. මහා බ්‍රිතාන්‍යයට මේ වෙනකොට තානාපතිවරයෙක් නැහැ ලංකාව නියෝජනය කරමින්. රුසියාව, බ්‍රසීලය, කෙන්‍යාව මෙන්න මේ වගේ රටවල් ප්‍රධාන රටවල් 5කට අපේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන රටවල් 5ක ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් තානාපතිවරයෙක් පත් කරගන්න මහ කොමසාරිස්වරයෙක් පත් කරගන්න බැරි ආණ්ඩුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ආර්ථික වශයෙන් මේ රටවල් එක්ක අනෙක් සියලුම රටවල් තමන්ගේ ගනුදෙනු කරනවා, තමන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ හින්දා තමයි දවසෙන් දවස මේ ආර්ථිකය කඩා වැටෙන්නේ. අද මේ රටේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 3.1යි. 3.1ට ආර්ථික වර්ධන වේගය බහින්නේ හොඳ නැහැයි කියපු මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ 108%කට ආසන්න ආර්ථික වර්ධන වේගයක් එක්ක. එතකොට මේ කඩා වැටීම අපිට අරුම පුදුම කාරණයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම මූලාසන අනුර මන්ත්‍රීතුමනි මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීම ගැන කතා කරන ආණ්ඩුව. හැබැයි මේ වෙනකොට විසිරුවා හරපු පළාත් සභා 3 මාස 7ක් ගිහිල්ලත් අද වෙනකොටත් මැතිවරණයේ තියෙන දිනයක් සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් අපිට ගන්න බෑ. මැතිවරණ නැහැයි කියන අවබෝධය විතරයි අපිට ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. මොකද වචනයක්වත් ආණ්ඩු පාර්ශවයෙන් මේ මැතිවරණ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ රටේ ඇති වෙලා තිබිච්ච ඊයේ මේ සම්මත වෙච්ච පනත, අධිකරණ සංවිධාන සංශෝධන පනත, මේ පනතේ ආරම්භය තිබ්බේ දේශපාලන වශයෙන් විරුද්ධවාදීන් සියලුම දෙනා අධිකරණයට බලපෑම් කළා, ආණ්ඩුව උත්සාහ කරා සිරගත කරලා ආණ්ඩුව තමන්ට රිසි ආකාරයට මේ රට විනාශ කිරීමේ ක්‍රමවේදයට යන්න. ඒ හින්දා රජය බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආකාරයට මේ අධිකරණ සංවිධාන සංශෝධන පනත රජයට සම්මත කරගන්න බැරි වුණා. එහෙම වුණා නම් වෙන්නේ මේ රටේ දහස් ගණන් මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පාරට එන සියලුම දෙනා බන්ධනාගාරගත කරලා ඔවුන්ට දඩුවම් දීමේ ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ රජය අනුගමනය කරන්න උත්සාහ කරේ. ඒ වගේම ගරු මූලාසන අරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, මගේ කාලය ඉතාම කෙටි හින්දා මං ඉතාම කෙටියෙන් මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. අද වෙනකොට IMF එකෙන් ලැබිච්ච නියෝගය අනුව මිල සූත්‍රය හදලා ඉවරයි ඉන්ධන මිල සූත්‍රය. එතකොට ඔබ කල්පනා කරන්න මේ මොහොත වෙනකොටත් කී දහහක් මේ රටේ කුසගින්න ඉන්නවද? තමන්ට එදා වේල හොයාගන්න බැලුව, තමන්ගේ දරුවොත් එක්ක එදා වේල කන්න බැරුව කී දහහක් කුසගින්නේ ඉන්න මොහොතකද මේ තෙල් මිලේ වැඩිවීම ගැන රජය ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ? රජය පහුගිය දවසේ ගෑස් මිල වැඩි කරා. මුළු ලෝකේ මාස 3ක් ඇතුළත ගෑස් මිල අඩු වෙද්දී ලංකාවේ ගෑස් මිල වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තෙල් සම්බන්ධයෙන් කියන ගැටලුව. තෙල් සම්බන්ධයෙන් මේ රජය වාසනාවන්ත වුණා. රජයේ තමුන්නාන්සලා බාරගත් වහාම මහා බර දැවන්ත විදියට ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ තෙල් මිල අඩු වුණා. හැබැයි ඒ අඩු වෙච්ච එක වාසියක් මේ රටේ ජනතාවට ලබා දෙන්න මේ ආණ්ඩුවට පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඒ මේ ආණ්ඩුව පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තු ගෙනල්ලා තමුන්නාන්සලාගේ රජය ඇතුලේ තියෙන අභ්‍යන්තර අර්බුද ටික විසඳ ගන්න ඒ ඉදිරිය පාවිච්චි කරා තමුන්නාන්සලාගේ මැති අමතිවරුන්ව සන්තෝෂ කරන්න. එහෙන් කතා කරාම අපි සතුරු නෑ කිව්වම මොන හරි දෙනවා. දැන් අදටත් එහෙම නෙවෙන්නේ. අදටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අර්බුදේ විසඳ ගන්න හදන්නේ තනතුරු දීලා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයද විනාශ වෙලා ඒක ඇතුලේ තියෙන අර්බුද තියෙනවා. මේ තනතුරු දීලා අර්බුද විසඳගත්තට ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ කියන එක ඉතාම හොඳින්ම තමුන්නාන්සලා අපිත් එක්ක එකඟ වෙන කාරණයක් වෙයි. දාගමැතුමාගේ විශ්වාසවංග යෝජනාව ගැනත් කතා කරා කීප දෙනෙක්. හැබැයි මේ රටම දන්නව කොහොමද විශ්වාසවංග යෝජනාව ශක්ති ජයග්‍රහණය කරේ කියලා? අගමැතිතුමා විශ්වාසවංග යෝජනාව ජයග්‍රහණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විවාදයක් නැහැ. ඒක ජයග්‍රහණය කරා. හැබැයි ජයග්‍රහණය කරපු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් මේ රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ රජයේ නියෝජනය කරන මැති අමතිවරුන්ට දොළපදයෙන් දීලා තමයි මේ ආණ්ඩුව අගමැතිවරයා ඔහුට විරුද්ධව ආපු විශ්වාසමංග යෝජනාව ජයග්‍රහණය කරේ. එතකොට ඒක රටේ ජයග්‍රහණයක්ද? ඒක මහා ඉහළින් කතා කරන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණයක්ද? මේ රටේ සමස්ත ජනතාව කියනවා මේ ආණ්ඩුව දුර්වලයි. මේ ආණ්ඩුව දුර්වලින්ද මේ ආණ්ඩුව වෙනස් වෙන්න ඕනේ. වෙනස් වෙලා ගෙදර යන්න කියලා පණිවිඩයක් දුන්නා. හැබැයි ජනතාව දීපු පණිවිඩයට පයින් ගහලා බලහත්කාරයෙන් රාජ්‍ය පාලනය කරනවා නම් ඊළඟ අවස්ථාවේ මීට වඩා දරුණු ආකාරයට ජනතාව මේ රජයට පහර දෙයි කියන කාරණාව අපි ඉතාම හොඳින් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගරු මූලාසන අරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ රටේ කෘෂිකර්මාන්තයට වෙලා තියෙන අවාසනාවන්ත සිද්ධිය, මේ රටේ කෘෂිකර්මාන්තය කවදාවත් නැති ආකාරයට බරපතල ආකාරයට කඩාවැටෙන යුගයක තමයි අද මේ අපි ඉන්නේ. මේ රජය කල්පනා කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම නිරෝෂන් පෙරේරා අමතුමා, රාජ්‍ය අමතුමා, ඔබතුමා ආර්ථික සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යංශයේ රාජ්‍ය අමතිවරයා කරුණාකරලා මේ රටේ ජනතාවට සහන ආධාර දෙන්න, මේ සහන ආධාර දීමේ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරන්න. පුෂ්පයිසිකලයක් ගෙදරට තිබ්බත් සහන ආධාරයක් දෙන්නේ නැහැ. ගරු අමතිතුමනි, අපේ ප්‍රදේශයන් වල කන්න පහක් මේ වෙනකොට වගා වෙලා නැහැ. අවුරුදු දෙකමාරක් සත පහක ආදායමක් නැහැ. අනික් පැත්තෙන් නියගේ තාම වර්ෂාව නිවැරදි ආකාරයෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. රජය පොහොර සහන ආධාරය අයින් කළා තියෙනවා. අනිකුත් සහන ආධාර කෘෂිකර්මාන්තයට දීපු අයින් කළා තියෙනවා. එවැනි අවස්ථාවක කොහොමද රජය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජනතාව ජීවත් වෙයි කියලා? ඒ හින්දා කරුණා කරලා දේශපාලන ભેදයකින් තොරව මේ රටේ දුක් විඳින අහිංසක ජනතාවට සහන ආධාර ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් මිලියන 22ක් වෙච්ච ජනගහණය මීට වඩා ශීඝ්‍රව ඉදිරි මාස කාල සීමාව තුළදී අඩු වෙයි. කන්න බොන්න විදිහක් නැහැ. රජයේ අවධානයක් යොමු කරන්න බෑ. මොකද රජයේ අභ්‍යන්තර අර්බුද කෙරෙහි තමයි අවධානය යොමු කරන්නේ.
බලය රැඳිලා ඉන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් තමයි අවධානය යොමු කරන්නේ. මොකද ආර්ථික වශයෙන් ඉදිරි මාස කීපය තවත් දරුණු තැනකට අපේ රට තල්ලු වෙලා යනවා. මේ රට ණය උගුලක මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව හිර කරලා තියෙනවා. කිසිම දෙයක් නොකර ගරු මූලාසන ආණ්ඩුවට මන්ත්‍රීතුමනි, කිසිම දෙයක් නොකර මේ වෙනකොට රුපියල් බිලියන 3300ක් ණය අරගෙන තියෙනවා ආණ්ඩුව. ණය අරගත් ආණ්ඩුව පහුගිය ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දික් කරනවා. ඒ හින්දා ඉතාම වගකීමෙන් අපි කියන්නේ මේ රටේ ඇති නැති බරතරයකින් තොරව ඇතිගෙනයි නැතිගෙනයි සියලුම දෙනාද කනගාටුවෙන් ඉන්නේ මේ රටේ. තව හෙට දිනේ අනිද්දා දිනේ වෙද්දි මීට වඩා දරුණු වෙයි. ඔය කියන මිල සූත්‍රය IMF එකෙන් හදලා මේ රටේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාත්මක කරාම මීට වඩා දරුණු දැනකට තල්ලු වෙලා යයි.
මොකද
මේ දැන් වෙනකොට මට තප්පර 30ක් දෙන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මේ වෙනකොටම මම මේ කියපු කාරණාව තෙල් මිල වැඩි වෙලා ඉවරයි. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12 ඉඳලා. ඒ ඉඳ ජනතාවට සිදුවෙයි. ඔබතුමාලා ජනතාව විහිළුව කරගන්න එපා. ඔබතුමා හැමදාම ජනතාව විහිළුවට ගන්න එක කරන්නේ. ඒ ඔබේ ආණ්ඩුවේ කඩාවැටීම මේ වෙන්නුම් කරන්නේ. අද රෑ මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉඳලා ඇමතිවරු සුරසැප විදිද්දී ජනතාවට තවදුරටත් පටිතර තද කරගන්න සිදුවෙයි. ඒ සිදුවෙන තැනට තල්ලු කළේ මේ වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුව කියන එක මේ රටම පිළියෙල අරගෙන ඉවරයි දැන්. බොහොම ස්තුතියි.